Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, siz ona tilingizni qay darajada bilasiz? Uning tarixi, shakllanish jarayonlari yoki bo'lmasa, atamalar qay tarzda tilimizga kirib kelganligi haqida bilasizmi? Agar shu va boshqa savollarga javob olish istagida bo'lsangiz, biz bilan qoling. Tilimizda yangi narsa va tushunchalarni ifodalash yoki narsa va tushunchalarni yangicha ifodalash bilan bog'liq hamda undagi tayyor modellar asosida mavjud narsa va tushunchalarni biroz boshqacharoq, perifrastik tarzda baholashga intilish natijasida yuzaga kelgan neologizm va okkazionalizm deb ataluvchi so'zlar guruhi mavjudki, ularga ham adabiy til me'yori nuqtai nazardan munosabat bildirish zaruriyati bor. Bu kabi so'zlarning me'yoriylik darajasini aniqlashda ham tilimizdagi me'yoriylik holatlarini belgilashning mavjud qoidalariga tayanib ish ko'riladi. Basharti bu birliklar neologizm yoki okkazionalizm sifatida e'tirof etildimi? Demak, ular hali tilimizning haqiqiy lug'at birligiga aylanib ketmagan. Faqatgina o'zlari qo'llanilayotgan matnda narsa va tushunchani aniqroq, to'laroq balki obrazliroq ifoda etish hamda boshqa badiiy estetik maqsadlarni ko'zda tutib qo'llanilgan. Ularning adabiy tilimizda me'yor holatiga kelishi uchun ma'lum vaqt va xalqning iste'molida qo'llay boshlashi bilan bog'liq bo'lgan e'tirofi lozim bo'ladi. Bu turkum so'zlarning ma'lum qismi o'zi ifodalayotgan predmet va tushunchalar bilan bog'liq tarzda o'z tilimiz so'zlari bo'lishi bilan birgalikda chet tillardan kirib kelgan bo'lishi. Bir qismi esa so'zlashuv, ayniqsa badiiy ijod jarayonida yaratilgan bo'lishi mumkinligini ham yodimizdan chiqarmasligimiz zarur. Binobarin, ularning yashovchanligi ommalashuvi, ya'ni me'yorlashuvi aynan shu omillarga bog'liq bo'ladi. Ular badiiy asar tilida, matbuotda va og'zaki nutqda ko'p qo'llanilsa, leksikografik manbalarda va lug'atlarda aks etsa, u holda okkazional so'zlar jumlasidan chiqib, normalashgan leksik qatlamga aylanadi. Misollar: oltinzor, ya'ni paxtazor, changiston, ya'ni guliston, yilquvar, pulquvar, to'qayquvar, raykattalar, ya'ni raygas, raysabes kabilar. Ushbu misollardan ma'lum bo'lib turibdiki, bu kabi so'zlarning yaratilishi individual xarakterga va asosan emotsional ekspressiv ma'noga ega. So'z estetikasi asarining mualliflari Abdurahmonov va Mahmudovlar ham ana shu tarzda so'z yasashga moyil bo'lgan shoir Maqsud Shayxzoda ijodidan yaxshi namunalar keltirishgan. Sinachoq, ya'ni sinai choq, xayolxona, ya'ni gulxona, to'yxona, dollarshoh, mehnatdosh, ya'ni mehnatkash, oydosh, ilhomdosh, yurakdosh, fazoshumul, ya'ni olamshumul, baxtsozlik, xuriston, sheriston, jangbozlar, nafosatbozlar, qishboy, oybatcha, xorazmlashmoq, kalidlamoq, ya'ni quflamoq, teskarilamoq, xayollanmoq, tundalik, ya'ni kundalik singari so'zlar. Darhaqiqat, ushbu so'zlarning hech biri ham me'yorlashgan so'z sifatida tilimiz lug'at boyligidan o'rin olmadi. Mana azizlar, o'zbek tilingiz boyligini biroz oshirdingiz degan umiddaman. Kelasi safar biz albatta ushbu mavzuga yana bir bor qaytib, ona tilimiz haqidagi ma'lumotimizni yanada oshirishga harakat qilamiz. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik azizlar. Xayr, salomat bo'ling.